Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 8. Na můstku, z místa, kde byl daleko větší rozhled, pozoroval všechno Erikson. Viděl, jak loď dostala zásah. Viděl sprchu jisker, tryskající z místa zasaženého pumou, a pak vteřinu poté obrovský výbuch, který roztrhal loď na kusy. V šalebném tichu, které následovalo, jeho hlas, vydávající běžný kormidelní pokyn, byl chladný a normální. Nikdo nemohl tušit smutek a hněv, který se ho zmocnil, když viděl celou posádku mužů jako on, vyhlazenou jedním ráze. Nedalo se nic dělat. Letadlo bylo pryč a za sebou zanechalo jen hrozný, otevřený úvěr. A jestli zůstali nějací muži naživu, což se dalo těžko předpokládat, Sorrel, příďová eskorta, učiní vše, co bude v její síle. Bylo to tak rychlé, tak brutální. Býval by ještě asi o tom chvíli hloubal a rmoutil se dále, kdyby hned na to nenásledoval druhý zásah. Kapitán zrovna zvedl dalekohled, aby jej znovu zaměřil na konvoj, když loď, u které právě oni měli své stanoviště, 100 jardů od nich, se náhlou detonací zakymácela a téměř v zápětí se naklonila do zoufalého úhlu. Tentokrát to bylo torpédo. Erikson je zaslechl. Jen přiskočil k zvukovodu, aby zvýšil rychlost a započal kličkovací manévr. A blesklou hravou torpédo muselo přijet z vnější strany konvoje. Muselo nás minout o pouhých pár stop. Pod přístřežkem u Azdiku slyšel torpédo Lockhart a bez dalších rozkazů začal ihned lovit v kritickém prostoru. Morel na zvýšené přídi slyšel torpédo. Zavelel obsluze děla a dal nabít osvětlovací granát. V kormidelně telou slyšel torpédo. Sevřel kormidelní kolo pevněji a zvolal na službu. Hlídat telegraf! A čekal rychlé příkazy, které mohly následovat. Přímo na zádi u hlubinných náloží slyšel torpédo Ferravy a zachvěl se. Zavadil pohledem o černou vodu, která kolem nich ubíhala, a potom o zasaženou loď, kterou docela jasně viděl, a zatoužil po nějaké činnosti, která by zaměstnala jeho i jeho strach. Hluboko dole ve strojovně šéf strojmistr Watts slyšel torpédo ze všech nejlíp. Přišlo to jako úder kladiva, ostrá rána, rozrážející se obok lodi, a když několik vteřin na to telegraf zazvonil zvýšit rychlost, měl již ruku na redukčáku. Věděl, co se stalo. Věděl, co se může ještě stát. Líby bylo nemyslet na to, co se děje venku. Tady dole, v pouzdru pod hladinou vody, musí jen čekat, doufat a držet nervy pohromadě. Erikson obeplul široký půlkruh vpravo směrem od konvoje a pronásledoval ponorku do míst předpokládané dráhy torpéda. Nezjistili nic, z čeho by se dalo soudit na kontakt. Takže se vrátili zase zpátky k zasažené lodi. Vybočila z řady jako jednokřídlý pták z hejna a ponechala zbytek konvoje proplout mimo. Rychle se potápěla, s lodními šrouby vysoko nad vodou. Chystala se k dlouhému pádu. Bylo slyšet zoufalé výkřiky mužů a cítit vtíravý pach mazotu, když v jednom okamžiku zahlédli její obrys, jasně se rýsující v měsíčním světle. Všimli si hloučku námořníků, kteří se zhlukli vysoko na zvednuté zádi, mávali a křičeli vyburcování vědomím, že loď pod nimi začíná klesat do svého hrobu. Erikson se v tomto okamžiku soucitné účasti snažil chladně rozhodovat, ale stál před těžkou volbou. Zastaví-li, aby vylovil trosečníky, stane se sám pevným cílem a také ztratí možnost pronásledovat ponorku. Bude-li pokračovat v lovu, což by učinil, když je Sorrel zaměstnána jinými úkoly, nechá tyto lidi na pospas smrti. Rozhodl se ke kompromisu, který byl méně nebezpečný. Spustí člun. Kompas Rose se pustí znovu k pravoboku a člun zatím vyloví trosečníky. Musí to být ale provedeno velmi rychle. Když byl přivolán Ferraby zvukovodem na polozvýšenou záď, vložil všechno úsilí, kterého byl schopen, do ovládnutí hlasu. Ferraby, pane kapitáne, spustíme člun, poručíku. Kdo je váš podůstojník? Svobodník Tonbrajč, pane kapitáne. Pojede s malou posádkou, víc ne jak 4, a přivesluje k lodi. Ať se drží stranou, dokud se nepotopí. Možná se jim podaří odveslovat v nějakých vlastních člunech. Když ne, bude je muset Tonbrajč vynasnažit udělat co nejvíc. Vrátíme se pro něho, ale zatím se pustíme ještě jednou za ponorkou. Rozkaz, pane kapitáne. Proveďte co nejrychleji, poručíku, nechci zastavit nadlouho. Ferabi se pustil do útoku s energií, která jako balzám hojila všechny další pocity. Člun byl spuštěn tak rychle, že když od něho kompas Rose odrazila, torpédovaná loď, sice už jenom jako váhadlo, vyvážené mezi oblohou a mořem, čněla dosud nad hladinou. Tonbrajč uchopil klečák a pohlédl ve směru, aby udržel kurz. Nad vodou se jasně rozlehl trhavý rachot a loď se začala propadat pod vodu. V úzkosti a snad i se strachem Tonbrajč sledoval, co předtím nikdy nespatřil. Až dosud ho také nikdy nečekala práce. Spustili ho s čunem do temnoty a on jen pozoroval, jak loď mizí a on zůstává sám v loďce pod hvězdami a konvoj rovněž odplouvá a zůstavuje jim jen nepřátelské moře všude kolem. Teď však, když jim torpédovaná loď zmizela před očima a námořníci křičeli a naříkali v zápasu s mořem a pachu mazutu hustě čpěl, vypadalo všechno spíš jak přelud než cokoliv jiného. Napěli všechny síly. Veslovali tmou, vedení voláním, zděšení přidušeným sténáním námořníků, kteří se utopili, než se k ním dostali. Horečně se snažili být na místě včas. Vylovili 14 trosečníků. Jeden byl už mrtvý, jeden umíral, 8 bylo zraněných a zbytek, ty postižené šokem, vytáhli úplně zdecimované. 14 mužů. 15., který se zalikal hrůzou a se silami byl u konce, Tonbrajč držel, ale nahé tělo mastné otoloje se nedalo dobře chytit. Muž vyklouzl a zmizel pod vodou dříve, než ho mohli obtočit provazem. Když už neviděli na vodě žádné stíny a výkřiky ustali, přestali veslovat a čekali. Osamoceni v nedozírné černé spoustě oceánu, mezi odumírajícími troskami a dusivým pachem oleje. Tak je posléze našla i kompas Rose. Když byl člun zahákován, stál Ferabi u zápradlí uprostřed horní paluby a přemýšlel, jaký to bude pohled, až se trosečníci objeví na palubě. Nebyl vůbec připraven k soucitu a hrůze spojené s jejich příchodem. Nejprve se objevili ti, kteří se sami vyšplhali nahoru. Půl tuctu rozstřešených námořníků se zčernalými obličeji ve špinavých, olejem nasáklých oděvech, které popadly, když byla loď zasažena. Jednomu crčela z hlavy krev, jiný si držel ruku popálenou od zápěstí až k rameni proudem tryskající páry. Rozhlíželi se jako ve snách, omráčení prudkostí zkázy, vlastní záchranou a pevnou palubou pod nohama. Když odcházeli do tepla ubytovací paluby, byli spuštěni popruhy pro těžce raněné, kteří byli vytaženi přes kraj lodi na nosítkách. Někteří byli potichu, jiní úpěli, někteří vykašlávali mazut, který jim rozežíral a otravoval vnitřnosti. Na skládaní jeden vedle druhého uprostřed lodi tvořili tak obnažený koberec bolesti a bídy, že pozorovat je bylo kruté. Záchranný člun stále ještě tloukl v ponuré tmě obok lodi, když se ozval Tonbrajčův hlas. Pomalu, kluci, pomalu, je tady jeden mrtvý. Ferby předtím nikdy mrtvolu neviděl a musel se donutit, aby pohlédl na žalostný tělesný pozůstatek vytažený z moře. Jako kámen studený s šedou hlavou, která sebou škubla, když tělo přetahovali přes okraj lodi. Starý námořník. Tak obyčejný a nechutný v smrti. Ferabi by nejradši býval utekl a div, že se mu neudělalo špatně. Se strnulým údivem pozoroval dva námořníky nesoucí mrtvolu. Jak to můžete vydržet? Jak to můžete dělat? Pomyslel si. Jak se toho můžete dotýkat? Za sebou zasechl Rolhartův hlas. Přeneste všechny dovnitř, napředek. Tady na to nevidím, říkal. A na to se Feraby otočil a hleděl si už jen vyzvihování člunu. Neohlížel se, aby raději nespatřil nic z toho procesí zubožených a stýraných. Když byl člun na palubě a zabezpečen, zase se obrátil. Zbyl jen štiplavý pach mazutu a kaluže krve a vody na palubě. Nic víc, uvědomil si s ustrašeným a dávivým povzdechem, než mrtvý námořník přivázaný k zábradlí na krok od něho, kolébající se, když se zakolébá loď, čekající na dnešní světlo a pohřeb. Feraby se obrátil a s děsem v patách prchal k zádi. Na velké ubytovací palubě námořníků pod zastíněnými lampami podnikal Lockhart věci, o kterých nikdy ani netušil, že jsou možné. Tu a tam si se záchvěvem uklidění vzpomněl na své předchozí pochyby. Bylo tu hodně krve, z které se dalo omdlít, ale to by se nedostal z místa. Zašil rozklbenou ránu, která se táhla námořníkovi od nosu až k místu, kde začínaly růst vlasy. Když viděl z obálky catgut, pomyslel si, proč na tu obálku nenapsali návod k použití. Narovnal zlomenou nohu, když místo dlahy použil prkno z lavice. Obvázal další rány a šrámy. Učinil, co mohl pro námořníka s popálenou paží, který už bolestí skučel. Bezmocně se zahleděl na námořníka, který měl v sobě a možná i v plicích mazut a zvolna umíral. Pár námořníků z posádky Compass Rose postávalo u Lockharta a když požádal, pomohli mu. Oba stevareti donášeli čaj otřeseným a zivou se chvějícím trosečníkům. Jiní jim nabízeli suché prádlo a Telou asi po hodině či dvou přišel a přinesl Lockhartovi největšího panáka rumu, co kdy viděl. Ale ani ten nebyl příliš velký. A pak najednou zvenčí zahrměl výbuch. Lockhart vzlédl. Přes zakouřenou zvýšenou příď nad obvázanou řadou raněných a neustále se chvějících mužů, nad skrčenou mrtvolou a celým tím zemřelým nočním cirkusem, zavadil o pohled svobodníka Philipse. Oba se bezděčně ušklíbli. Zjevně jim bleskla hlavou stejná myšlenka. Dostat teď torpédo. Sotva by měl někdo tady z těch naději a všechno to obvazování a ošetřování by bylo zbytečné. Potom se opět sehnul a dál vyšetřoval ránu, v níž podle bolestných výkřiků, které pohyb vyvolával, měla někde trčet ocelová střepina. Teď se dalo myslet jen na bití. Všichni v tom byli s ním a v jeho péči. Když skončil, začínal zase pomalu den. Zvolna a netečně odcházel na můstek ohlásit, co vykonal. Nad schůdky se střetl s Ericksonem. Oba se tužili celou noc a úplně vyčerpaní pohledli na sebe. Beze slova, neschopní nějakého výrazu, ale s vědomím dobře vykonané práce. Lockhart měl na rukou a na rukávu krev. Studené světlo jí propůjčovalo zvláštní kovový lesk a Erickson chvíli hleděl, než si uvědomil, co to je. Asi jste měl dost práce, palubní, řekl tiše. Jak to dopadlo? Dva mrtví, pane kapitáne, odpověděl Lockhart. Odkašlal si, aby se zbavil chrapotu. Ještě k ním asi půjde delší. Mám dojem. Plaval a pak tu chodil a s hrozně popálenou rukou. Asi nepřežije šok. 11 se snad udrží. Tak celkem 14. Posádka měla 36. Lockhart pokrčil rameny. Těžko co dodávat. A jemu zvlášť. Posledních pár hodin jakoby ubilo všechny normální věmy. Rozvedl se středem paluby po lodích, které se začínaly rýsovat v nadcházejícím světle. Jak to vypadá tady nahoře, pane kapitáne, otázal se. Ztratili jsme ještě jednu loď po druhé straně konvoje, celkem 3. Víc ponorek? Snad ani ne, ale jedna to vzala nejspíš příčně. Dobrá noční práce. Lockhart stále nebyl schopen vyjádřit víc než formální účast. Chcete odejít, pane kapitáne? Dokončil bych hlídku. Ne, jděte se trochu prospát. Počkám, až přijde Feraby s Bakerem. Tunbridge se tužil. Já vím, vy taky ale, palubní. Lockhart zavrtil hlavou. Nervák. Musím si sehnat nějakou příručku. Jestli to takhle půjde dál, bude se hodit. Proč by nešlo? Není důvodu, řekl Erikson. Alespoň já ho nevidím. 3 lodi ve 3 minutách, to je přibližně 100 lidí. Jednoduché. Ano, přikyvoval Lockhart. Docela slibný začátek. Po válce se jich musím zeptat, jak to vlastně dělali. Po válce, řekl Erikson Stoze, doufám, že se zeptají oni nás. Kapitola 8. Téhož roku doprovázeli ještě 11 konvojů. Někdy k Islandu, jiný do Gibraltaru, někdy na stanovené místo uprostřed Atlantiku, kde se setkávali s loděmi, které mířily zpátky domů. S nadcházející zimou se počasí neustále a přirozeně zhoršovalo. Stačilo však smířit se s nepohodlým a únavou, aby v zesilujícím větru a klesajícím slomci na teploměru přivítali jistou úlevu. Počasí totiž zaručovalo konvojům větší ochranu. Černá noc s nápory rozbouřeného moře zajišťovala proti útoku. Byla to pojistka, kterou byli ochotni platit tak dlouho, dokud to jen půjde. Ponorky nebyly ještě natolik vybaveny, aby mohly odpalovat torpéda z každého postavení. Navíc bylo těžké v mizerném počasí lodi objevit a zasáhnout ještě těžší. Zpočátku ani nepomysleli, že by mohli vítat orkán nad Atlantiku. S postupem času jim žádné jiné počasí nevyhovovalo líp. Jenomže pořád vítr nedul, ani měsíc nebyl stále zakryt mraky. Nejednou zažili reprízu prvního prohraného konvoje. Konto trosečníků postupně rostlo. Křivka celkového počtu ztracených lodí šplhala stále strmněji nahoru. Bylo jasné, že se musí něco stát, aby zachraňování trosečníků mělo vůbec nějakou cenu. Korvety, které převážně nesly tíhu záchranných prací, totiž zdaleka nedostačovaly. Bylo tu zapotřebí lékařů, anebo alespoň kvalifikovaných ošetřovatelů. Jinak nemělo vůbec cenu nesmyslně riskovat loď, když stejně smrt šokem či popáleninami nebo otravou olejem a vším, co se nedalo správně ošetřit, čekala trosečníky na palubě. Korvetám chybělo i jiné vybavení. Zásobní šatstvo, rezervní přikrývky, řádné ošetřovny a utišující léky. A také chybělo i plátno k zašívání mrtvých. Ta záplava věcí, které nikdo nepředvídal, se teď měnila v ošklivou realitu. Rok 40. dozníval. Dozníval v nepřipravenosti a mrháním úsilím i statečnosti. Na samém sklonku jim zaskřípěl ještě jeden drásavý tón. Na první vánoční svátek spatřili, jak loď, těžce naložená železnou rudou, se rozpůlila a potopila v necelé minutě. Klesala jako kámen v rybníce a na hladině zůstal jen olejnatý kal a 4 námořníci. Tohle bylo otřesnější než všechno, co dosud zažili. Ztráty, smrt a stupňování zmaru je nepřestávali děsit a vyvolávat pohnutí. Nevěděli ovšem, že se k bouři teprve stahuje. Část 3. Rok 1941. Klání. Kapitola 1. Nový rok se uvedl domácím dramatem, které svou neuspořádaností a specifickým balastem odráželo do jisté míry střetnutí širšího významu. Ohniskem rozpoutaných živlů se stal malý námořník první třídy jménem Greg. Patřil do Morelovy přídivé čety. Morel o něm věděl jen to, že je tichý a spolehlivý a že během celých 15 měsíců, co byl na Compass Rose, se nikdy do ničeho nezamíchal. Překvapilo nemálo, když se Greg koncem jejich pobytu v přístavě nevrátil na palubu a nebyl k nalezení ani při vyplutí na první konvoj nového roku. Oznámili příslušné údaje úřadům na pevnině, aby zajistili, že nezůstane v docích bez pomoci a odpluli bez něho. Postmortem a rozluštění muselo počkat. Zatím z toho vyplývalo, že je jich o jednoho méně. Možné nesnáze, jako všechno ostatní, spojené s povinnostmi života přístavu, bylo odsunuto stranou. Moře vyžadovalo beze zbytku jejich pozornost. Nesnáze ovšem nenechali na sebe čekat. Nastali i hned po návratu. Samovolné vzdálení bylo samo o sobě dost vážné. Zmeškat loď stálo ovšem daleko výš na žebříčku trestných činů, protože loď se může dostat do bojové akce a pak to znamená zběhnutí tváří v tvář nepříteli. Erikson hleděl na námořníka první třídy Grega, když mu ho ráno po návratu do přístavu předvedli a čekal s jistým zájmem, co od něho uslyší. Třeba se Greg vytasí s tak legitimní omluvou, že se z toho dostane. I když se dalo opravdu těžko odhadnout, co by to vlastně mohlo být. Výpověď může také zmírnit vážnost obvinění. Erikson v to alespoň doufal. Greg byl slušný chlapec, ještě se nikdy do ničeho nenamočil a poslat ho do vězení na dobro se zkazí. Krize vypukla, když Greg odmítl vypovídat. Na jedné straně zněl důkaz. Velmi prostě. Opustil loď jednoho odpoledne, zmeškal vyplutí a hlásil se zpátky na palubě ráno po jejím návratu. Samovolné vzdálení po dobu 17 dnů mluvilo samo za sebe. Když však Erikson žádal vysvětlení, odpověď začala zavrtěním hlavy a zamumláním. Nemám, co bych řekl, pane kapitáne, což Eriksona překvapilo. Musíte mít, ozval se Erikson zostra. Pohlédl na malou postavu s vlasy pískové barvy a snažil se vyčíst něco z námořníkova výrazu. Nebyl ani provinilý, ani ustrašený a vzpůrný, to už vůbec ne. Vyzařovalo z něj jen jakési pokorné odhodlání, které za daných okolností vzbuzovalo dojem jisté statečnosti. Chci vědět, proč jste opustil loď, pokračoval Erikson. A co jste dělal, když jsme byli na moři? Musíte mi to vysvětlit, jinak budete mít velmi vážné potíže. Všichni Grega pozorovali. Kapitán, Lockhart, Morel a Tellow, který předvedl Grega před kapitánu stůl. Každý se tvářil jinak. Kapitán jako soudce nezaujatě, Morel rozpačitě, Lockhart se přísně mračil, jak se patřilo na prvního palubního důstojníka, a Tellow symbolizoval stavovskou nechuť a opovržení námořníka, který se s provinilci nemazlí a jejich omluván nevěří. Mezi nimi zarytě a neústupně čelil bouři námořník první třídy Greg. Když jste viděl naposledy svého otce, blesklo nelogicky Lockhartovi hlavou a zamračil se ještě rozhodněji. Tohle ale vůbec nebylo žertu. No tak, řekl Erikson po krátké rumce, čekám. Nemám, co bych řekl, pane kapitáne, opakoval Greg stejně nezvučným hlasem. Tellow se nadechl, až to ostře zasyklo, a Erikson, který ho zaslechl, si připomněl celou tíhu tradice mašinérií spravedlnosti ve válečném námořnictvu, která číhala za tímto okamžikem. Brzy bude muset jako na houpacím prkně vyvážit zločin a trest, a pomyšlení, že tradice bude stát mezi ním a zoufalým námořníkem první třídy, který se ani nepokouší zachránit si kůži, a to dolehlo na něj tíhou marnosti a zbytečnosti. Chtěl přijít na pravý důvod a chtěl zachránit Grega od situace, která při nejlepší vůli musí zhoupnout vahadlo k jeho nevýhodě. Zkusil to znovu. Co je to za hloupost, začal rozumně. Nevím sice, co se snažíte krýt, ale myslím, že to nemá cenu. Víte, že vás za tohle můžu poslat do vězení? Ano, pane kapitáne, zamumlal Greg. Protože až dosud jste nic neprovedl a váš skupinový důstojník říká, že jste dobrý námořník, chci se tomu vyhnout. Nebudu mít ovšem jinou možnost, jestli mi nedáte vysvětlení. Odmlčel se. Jak to, že jste zmeškal loď? A co jste dělal těch 17 dnů? Stále žádná odpověď. Greg hleděl tupě před sebe, oči někde pod Eriksonovou bradou, setrvával v pošetilém souboji vůlí, což mohlo dospět k jedinému závěru. Hluk lodi a doků kolem jakoby ustál a čekal, až se scéna vyřeší. Lockhart dostal fantastický nápad, že se to nikdy nestane a že budou čekat věčně, až všichni zestárnou a válka už dávno skončí a nikdo už nebude mít zájem. Možná, že i Erikson měl podobný pocit, protože se náhle narovnal a řekl: odstoupit, odstoupit. S nepatrným náznakem pochyb hlase opakoval Tellou a dodal s větším důrazem: čapku nasadit. A pak už pokračoval automaticky: čelem zad, pochodem vchod. Když byl Greg z doslechu, Erikson se otočil k Morelovi. Zítra sem přijde znovu, řekl. Zatím si s ním promluvte a snažte se něco zjistit. Nechci ho dát zavřít, když nevím, oč vlastně jde. Rozkaz, pane kapitáne, řekl Morel. Je ženatý? Ano, pane kapitáne. Tak třeba tam něco neklape. Zeptejte se ho, kormidelníku. Pane kapitáne, Grega předvedete zítra ráno. Rozkaz, pane kapitáne. Další případ. Když si Morel později zavolal Grega dolů do své kajuty, začal z jiného konce. Mohl upustit od formálnosti a na každém slovu také tolik nezáleželo. Mohl s Gregem zacházet jako se svědkem u soudu, kteří něco ví, ale musí se to z něj vytáhnout buď oklikou, nebo lstí, nebo pouštěním hrůzy. Jakmile tu nebyli svědci a nic se nezapisovalo, měli i subordinační vztahy širokou vůli. Chlape, kapitán pro vás udělá, co může, řekl Morel krátce, když Greg opět začal paličatě písničku Nemám, co bych řekl. Možná, že hromsky víc, než si zasluhujete. Ale to se mne konec konců netýká. Mě jen zajímá, jak to, že jste se nejednou sebral, šel si na břeh a zmeškal loď. A proč se kapitánovi nechcete svěřit? Nechci, pane, řekl Greg stejně neústupně. To budete radši měsíce v base? Greg se teď trucovice zamračil, ale neřekl nic. Jinak to přece nedopadne, pokračoval Morel. Vlepí vám to do osobního záznamu a bude vám to strašit do konce služby v námořnictvu. Mám závazek jenom do konce války. No dobře, a jak dlouho si myslíte, že to bude trvat? Chcete přece něco dokázat, ne? Nebo vám stačí trčet v první třídě 2, 3, 4 roky? Jak vás můžeme doporučit na sobotníka, když takhle vyvádíte a potom odmítáte vysvětlení? Já nevím, pane. Tak to raději spuste, Gregu. Morel změnil hlas. O co vlastně jde? Kam jste to šel? Byl jste doma, že jo? Ano, pane, řekl Greg a po chvilce a potom polkl. Jel jsem do Londýna. No, aspoň něco. Děje se tam něco? Teď už ne, pane. Předtím? Ano. Co? Zatvrzelý a bezvýrazný pohled se vrátil. Nechci to říkat. Ale přece víte, že o tom nikomu neřeknu. Řeknete to kapitánovi, ozval se Greg moudře. Nemusím. A když, tak to budou vědět jen dva lidé. Já a on. Dál se to nedostane. Greg zavrtil hlavou. Váhal, ale stále se ještě nedovedl vyrovnat s tím, co měl na mysli. Dostane, když to řeknu u stolu. Roznese se to po celý lodi. Morel se zamračil. Výpověď při předvolání se rozhodně po celé lodi neroznese. To víte přesně a docela dobře. Začneme tedy po pořádku. Stalo se něco doma? A ano, pane. S vaší ženou? Ano. Co se stalo? Greg mávl pateticky rukou. To, co se stává. Jak jste se o tom dozvěděl? Psali mi, tedy psal mi kamarád od nás. A tak jste se tam rozjel a pokusil se to srovnat. Ano. Proč jste mi o tom neřekl? Greg mlčel. Teď vidíte, co z toho vzešlo, řekl Morel tvrdě. Nač si k čertu myslíte, že vaši důstojníci jsou, když ne k tomu, aby vám pomohli, jestliže se něco takového stane? Nevěděl jsem to, pane. Chtěl jsem si to nechat všechno pro sebe. Co pak se to dá utajit, když se samovolně vzdálíte na 17 dnů? Jenže tak se to nikdo nedověděl. Víte to teď jenom vy, ale řeknete to kapitánovi. Vy to řeknete kapitánovi, řekl Morel. To nechci. To si to raději odsedím a bude. Nebuďte blázen, řekl Morel. Neříkám, že z toho vyvázete bez škrábnutí, ale tak zle už to nedopadne. Kapitán je taky člověk a to byste měl vědět. Nemůžu tohle přece vykládat u stolu, začal zase Greg zoufale. Nemůžu, když všichni budete poslouchat. Nemusíme. Víte přece, že když se jedná o rodinnou záležitost, můžete požádat kapitána o soukromý rozhovor. Ano, pane. No tak? A Gek se náhle rozhodl. No tak bych rád, pane. To jste na to nemohl přijít už dneska ráno? Nenapadlo mě to, nevěděl jsem. Mohl jste si uspořit hodně nepříjemností. A jinak by to vypadalo. Morel stál. Tak dobře. Zařídím vám rozmluvu s kapitánem na dnes odpoledne. Vrk se netvářil moc srdnatě. A co mu mám říci, pane? Všechno. Proč jste odejel domů? A co se stalo, když jste tam přijel? A nedostane se to dál? Ne. A vyvázu z toho? To nevím. Úplně asi těžko. Ale rozhodně máte větší možnost, než když jste odmítl vypovídat. To spělo jen k jednomu konci, že jo? Ano, Greg se náhle usmál. Moc vám děkuju, pane. Není zač děkovat. Bylo na čase spustit oponu. Venku z toho ještě nejste. I když se pořádně zamouří oči. Ale teď se vraťte ke své práci. Pošlu pro vás a řekne kapitán. A tentokrát mu vyklopíte pravdu, všechno a zbytečné ztrácení času. Je otázka, jestli by se býval Greg přinutil i za těchto okolností vypovědět všechno, kdyby ho nepřesvědčili domluvy a kapitánů vhodný a nevtíravý nátlak. Když se Erikson zmrloval náznaku dovtípil, co se skrývá na dně, dal si skutečně záležet, aby vše Gregovi usnadnil. Když stoupil Greg do kajuty, vydal kapitán ostentativní příkaz, aby nebyli rušeni. Pak mu nabídl židli, potom cigaretu a vedl otázky tak, jako by bylo samozřejmé, že Greg nebude v rozpacích a svěří se mu se vším. Když námořník ještě váhal, seděl na kraji židle toporně a spocený ve své vycházkové uniformě se zlatými nášívkami, Erikson se náhle předklonil a řekl: Vy jste ženatý, Gregu, víte? Ano, pane kapitáne. Jel jste domů za manželkou? Greg zatěkal očima. Ano, pane kapitáne. Víte co? Puste se do toho radši sám, řekl Erikson. Potřebujete se přece nějak se mu svěřit, víte? Když námořník zápasil s odpovědí, Erikson pohlédl jinam. Pomocná ruka však stačila a rovnováha se zhloupla. Teď konečně v tiché kajute se zvuncem prodírajícím se kulatým okénkem a s přidušením šplounáním vody narážející otrub Greg vypravoval úděsný příběh. Začal dopisem, který na něho čekal, když se kompes Rose vrátila z předchozí cesty. Dopisem od kamaráda. Milý Tome, stálo v něm. Samozřejmě, nic mi do toho není, ale zašel jsem párkrát do naší staré ulice s úmyslem, že navštívím Edith a optám se, jak se ti daří. Ale pak jsem si to rozmyslel, protože už tam měla někoho u sebe. Milý Tome, hodně se o tom povídá. Auták stojí skoro pořád před domem. Říkají, že je to cesták od jedné z těch velkých firem. Viděl jsem ho, jak se jednou loučil a oba se smáli. Nelíbilo se mi to, Tome. Myslel jsem, že bych ti to měl říct anebo o tom napsat. Jestli jsem se snad do toho neměl míchat. Promiň mi to, znáš mě, vždycky hasím, co mě nepálí. Ale nesmí ti to zkazit dobrou náladu. Řekni si o dovolenou a srovnej to. Za všechno můžou ti chlapi, co si kvůli nějaké svý hromský práci vyžebrali odklad, zastřelit některé by bylo pro ně až moc dobré. Tvůj, jako vždycky. Musel jsem jít, pane kapitáne, řekl a zaklesl si ruce. Vlase mu zazněla větší jistota, téměř vzdor. Musel jsem jít hned. Když dostanete takový dopis, na dovolenou jsem neměl jít ještě ani po další cestě. A to bylo za 3 neděle. Musel jsem se podívat, co se děje. Víte, vzali jsme se teprve před 6 měsíci. A tak téhož odpoledne beze slova zmizel. Proklouzl na břeh, s nádraží v Lime Street chytil poslední vlak do Londýna, kam přijel asi v 11 hodin večer. Autobusem odjel do Highgate. A co bylo dál, zeptal se Erikson, když odmlka protáhla se za snesitelnou mes. Je to menší domek, pane kapitáne, pokračoval Greg. Pěkný baráček. Patřil mojí matce, odkázala mi ho. Když jsem přicházel od zastávky autobusu, vypadalo to tak, jak stálo v dopise. Vzdor vyprchal, zastřen bědnými vzpomínkami. Greg prožíval znovu strašný okamžik. Když jsem přišel k domu, auto stálo před vraty a a nahoře bylo špatně zatemněno. Greg se odmlčel a zamračil. Otisk citu na hladké oblé tváři dojímal. Víte už, pane kapitáne, dole byla tma. Ano, přesvědčil Erikson. Ano, ano, vím. V první chvíli si Greg nevěděl rady. Tak ho to překvapilo a zdrtilo, tak se mu to zhnusilo. Stál v temné ulici, hleděl od auta vzhůru k probleskujícímu světlu z ložnice. Už mi nikdo nemusel víc říkat, pane kapitáne. Stačilo úplně, co jsem viděl tam. Čekal jsem dlouho a přemýšlel, co podniknout. Pak mě napadlo, ale co, dá mi možnost. Vždyť je to ještě dítě. Samotné je jí smutno, tak jsem šel pomalu ke dveřím, pohvizdoval jsem si a dveře jsem otevřel taky hodně hlučně. A ani dovnitř jsem nešel potichu. Víte, pane kapitáne, já ji i přesto miluju, řekl prostě a rozhodně, jako by nikdo jiný neměl o lásce ani tušení. Jsme spolu jenom 6 měsíců. Zavládlo dlouhé ticho, které Erikson nemohl přerušit. Tolik lítosti se vršilo v pocitech skrytých tichem. Slovo miluju muselo opravdu beznadějně rozvrátit jeho myšlenky. Když Greg zase začal, tónina jeho hlasu klesla do větší hloubek. Jakoby se střetla s větším úděsem a něco z příběhu, který až dosud nikdy nikomu neřekl, mělo zvláštní zakázanou kvalitu, která činila viním toho, kdo vypravoval i toho, kdo naslouchal. Gregova žena slyšela zavírání dveří a vyšla. Hlas měla ustrašení a zhora zalehl dolů neobliklý lomos. Kde je to? Zvolala. Tom, odpověděl. Zaslechl šepot, který ho rozzuřil a zároveň sevřel žaludek. Rozsvítil dole světlo a čekal. Věděl dobře, co dělá a co to bylo za šepot. Dohadovali se, jestli se z toho mají dostat nějakou výmluvou, co má asi tak Greg za důkazy, kolik toho viděl a kolik uhodl. Zřejmě se však brzo dohodli, že nemá smysl předtírat, protože muž promluvil už docela hlasitě a když Edith zavolala, přijdu dolů, zazněl její hlas rozmrzelé a trucovitě. Pořád jsem ještě nevěděl, co dál, pane kapitáne. Nic jsem nechápal. Tohle nebyla ona. Byla vždycky tak jiná. Vždy jsme měli svatbu, je to chvíle. Četl jste nám přece ohlášky tady na palubě. Erikson si náhle vzpomněl. Dokonce si vzpomněl, že s neobvyklou nechutí předčítal. Edith Tepitová, svobodná, svatnosti, Highgate, Londýn. A pak ho napadlo, jak může děvče s tak banálním jménem vypadat. Teď věděl. Teď věděli oba. Za chvíli se šla dolů. Pokračovala Greg a začal mluvit rychle a hleděl na podlahu. Ani teď ještě nebyla oblečená. Měla na sobě jenom župan a pod tím nic. Erikson si jen pomyslel, tak tohle Greg nikdy nezapomene. Jak děsivé mít něco takového v paměti navždy, neustále, pořád. Ale Greg náhle spěchal dál, v proměnách ještě horších. Jakoby mohl nabízet tak bohatý a široký výběr, že se nemusel zastavovat dlouho u jedné možnosti. Asi trochu pila, pane kapitáne, poznal jsem to. Ale zase ne tolik, aby mě musela spustit, jako spustila. Pomyslel by se si, že je to má vina. Mám přítele, začala. A nečekala jsem tě. Takhle. A když jsem říkal, přítele, jak to myslíš, přítele? Řekla, není potřeba křičet, Tome. Přece tady nechci dělat kravál. A potom zavolala, Voltře! A hned na to chlap přišel po schodech dolů. Vůbec si nedělal starosti, řekl Greg zoufale a divoce zároveň. Šel po schodech dolů a zapínal si sako. Chlap jako hora, floutek, dobře oblečený a domýšlivý. Řekl byste, že tyhle věci dělá všech 7 dní v týdnu. Greg zhlédl a potom zase sklopil oči. Zčervenal vzpomínkou na to hluboké pokoření. Bylo ho 2x tolik, co mě, pane kapitáne. Nemohl jsem... Hlas zhasl v lůně slabosti a zoufalství, ve kterém jen jeho porážka stále ještě nezacelená a leptaná hanbou byla skutečná. To nic, řekl Erikson, jako by odmyka byla zcela bezvýznamná. Řekněte mi, co bylo dál. Co řekla vaše žena? Měl jsi mi dát vědět, Tome. Jak jsem měla vědět, že přijdeš? A potom mě skutečně představila a muž utrousil. Aha, námořník se vrátil z moře. No a Greg mu řekl, aby zmizel. Jistě, nepříjemnosti nejsou vítány, odporoučil se chlapík. Když odešel, řádně jsme si všechno řekli, ale nedokázal se mi přimět, aby to správně pochopila. Gregův hlas nesl stále ještě stopy úžasu. Řekla, že si se mnou zvykla na, víte, na milování, pane kapitáne, a že jí chybí. S ním prý chodí už 2 měsíce. Říkala, že jí přemluvil, ale že toho nelituje. A když, tak jenom kvůli mně. Říkala, že to dělá válka. A hodně lidí, že se takhle chová. Jedná jako někdo úplně jiný. Nakonec jsme prostě skončili v posteli. Byla se mnou tu noc, pane kapitáne, ačkoliv jsem na ní ze začátku nemohl ani sáhnout. Teď došlo k mnohem delší přestávce. Zdálo se, že Greg skončil se vším, co chtěl o aféře vypravovat a že čeká na rozsudek. Jenomže tohle není konec historie, pomyslel si Erikson s pohledem upřeným do stolu. Vypadala dost strašně a omlouvala leccos z Gregova chování, ale přinášela alibi jen pro 2 dny, 3 mimo loď a on se vrátil až po 17. Erikson vyčkával s úmyslem Grega popohnat, protože nemohl najít způsob, který by nebyl krutý a lhostejný. Vyprávění se ho dotklo, velmi dotklo, otřáslo jim. A proto i přísná spravedlivost musela snést odklad. Greg však po chvilce pokračoval sám.
Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
Žil jsem sám jak v plotě kůl, 30 let a ještě půl. Nač bych díl tu tíhu nes, žiju dál, však se mnou pes. Na ulici štěně to já nelze, jsem se je to a potom dlouhé němu věnoval svou péči nevšední. Divteky a roštěny, velký dům, řádně maštěné a ještě nedojet a už mě další přání praštěné. Zjištěně ten už je dnes dospělej a velký pes a jim neúplatně věren a však hroznej suverén.
Všechno zná a všechno ví, chci něco říct, co to dopoví. Starost má, kdy chodím spát, co oběd vám, kdy budu brát.
Tuhle zlotice zase ještě vyslyšel pro zase a takže správnou, když si ode dneška se mnou bude přijít. Tak jsem v kapný zavlakal, v štrocici jsem štrozaral, i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem brk jsem musel dát olejo rozahrát, když konečně bez pokoje můj pes, ten suverén.
Můj vypří už bouda je, ve mně pes málo kraje. Vezme tašku na zemi a pak tak to káže mi.
Skočíš tamhle do kramu a koupíš kilo salamu a potom vedle masně vezmíš krásně tučný uzený. Pak naproti pramenu mi koupíš plzeň chlazenu a ty se za odměnu zastav do bufetu na menu. A tak běhám po městě a koupím na kuzový čapek, přijdu dá se do kontroly cen, ten suverén.
Jednou takhle nad ránem zvolal jsem pryč tyránem. Než tak dále žijím ti s ním, raději se ožením.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce vemu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bezvěna a hna je moc pronaná. A vala to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada. A on řekne, přichází úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako říše zůstává a kolik já už mohl mít čem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce vrchu tebené a jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkáme. Božena je bezvěna a hana je moc prona a Pavla to je znamiš krop, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zpívá už mě na ruček, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako dříže zůstává a kolik já už mohl mít žen. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Sense. bakařovi denně poslouchat. A to proto je, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostatej rád. A to proto je, že jsem měl svou zem tak rád.
Rozjížděl se vet, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívají go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, no ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám z ní ruší stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lasery měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 15, výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým čahoučet. Výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest.